کاک دکتۆر عەرەفات لەو پرسیارەوە دەست پێ بکەم. دەوترێت هەوڵێک هەیە بۆ تێپەڕاندنی یاسای بودجەی عێراق لە پەرلەمانی عێراق بەبێ کوردەکان. ئایا تا چەندە مەراسە؟
ڕاستی ئەمەکو فراکسیۆنی کوردستانی هەلوێستی مێ دیارە، یعنی تازە مە هەلوێستی خۆی دیارکرام من دەنگی نادەنێ بودجەی. ڕاستە هەولەکە هەی کە بودجە تێپەڕن پێشی کۆنفرانسە کوێتی بوو ئاوادانکردنە عێراقێ لە یەکشەمبیا تێت کە 11 مانگەیە خوێندنا دوێنێ بەردەوام بیتن. کۆنفرانسە کوێت 12 مانگێ ئەگەر هاتوو بودجە پەسەر نەبوو نگنی کێشە دەبوو حکومەت عێراقی دروست بوون و شەرمەزاریە بۆ حکومەت عێراقی کە نەشە بودجەی پەسەند بکەتن. خوێندنا دوێنێ بەردەوام بیتن، گفتوگو دێ بەردەوام بن یەکشەمبیا تێتن. کەواتە چەند ڕۆژێک تێ دەیخایەنێت هەتا کو دەنگی دێتبێن سەروی بودجەی. مە زانیارە تێی داخوازین سنان جێبەجێ نەکردنە، داخوازی مە کوردە جێبەجێ نەکردنە. کەواتە ئەسبێ باوەری ئێمە سەرۆکی حکومەتە عێراقی حەبەرەز حەیدرئابادی دەخوازێت ئەف بودجە پەسەند نەبێتن، چونکی لە بەر ژەوەندی ئەوەیە لە هەلبژارتنێن تێن بکاریتن ئەف بودجەیە بە کەیفە خۆ یعنی سەرف بکەتن و بێ ئەوەی پەرلەمان چاودێری ئەوەی بودجە بکەتن. بەرەو چەندێ مە هەوڵدا دانیشتم ڕێوە نەچێتن، چونکی ئەف بودجەیە بڕاستی دوی شێوازە هاتێ پەرلەمانە تێبینێت مەوەر نەگرتنە و پشکا یەک پارێزگەل هەرێمی کوردستانیش ناکەتن.
بەڵێ، ئایا هەموو فراکسیۆنە کوردیەکان لە پەرلەمانی عێراق کۆکن لەسەر ئەوەی کە دەنگ نەدەن بە پرۆژە یاسای بودجە و ئایا بۆ ئێمە
بەیانەمە دەرکرد کە ئەم یەک هەلوێستن و حتی نەکرد کورد یەک هەلوێستن، چونکە بڕاست ئەف بودجەیە لە سەدا حەفتە کیلێ سەدا 12.67 هەرچەندە پەرێز عەبادی گوت من ڕێژە نەهێلایە تازە هەمە گوتی بگوێرەی دانیشتن هەرێمە کوردستانی بەس ئەوەش بڕاستی فێرەکە لە کوردە دەکردن، چونکە مەبەستەوەی چە گوێرەی دانیشتن هەرێمە کوردستانی یعنی هەر وەک خولێ بێتە بیدە 12.67 ئەوەش بڕاستی بەرژانی خەلکی کوردستانی بەرەندام هەکو فراکسیۆنی کوردستانی یەک هەلوێستن.
بەڵێ، کاک دکتۆر، کورد لە بەغدا چی لەسەر بودجەی عێراقەکە؟ ئەگەر لە سەدا 13 بیان لە سەدا 17 بیان لە سەدا 70 بێ، لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەم بودجە لە عێراقەوە نەنێراوە بۆ هەرێمی کوردستان؟ کەواتە ئەکرێ بڵێین ئەمە شەڕی ژمارەیە، ئێوە شەڕ لەسەر چی ئەکەن؟ لە کاتێکە ئایا گرنتی ئەوە هەیە کە ئەم بودجێ بە هەر ڕێژێک پەسەند بکرێ بنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان؟
یعنی چەند خاڵێکن شەڕان دەسەر دەکەن لەسەر مەسەلا ڕێژە هەرێمی کوردستانی کە سەدا 70 بێت لەسەر حەلەبجە، لەسەر موچێت فەرمانبەرە، موچێت پێشمەرگەیە و گۆڕینانەوەی هەرێمی کوردستانی کە بەغدا هەوڵ دەدەن دیگەل پارێزگای هەرێمی کوردستانی هەڵسوکاو دەکات کە بڕاستی ئەم قبول ناکەن. پێویستە دیگەل حکومەتە هەرێمی کوردستانی هەڵسوکاو دەکات، چونکە حکومەتە هەرێمی کوردستانی هاتی هەلبژاردن و پەرلەمانی هەیە. بەرەندە کۆمەڵە تێبینی مێ پێشکەش کردم، لێ بڕاستی عەبادی هیچ تێبینێکش تێبینی هەرێمی کوردستانی بەهەند وە نەگرتیە و تەماشا نەکردیە، بەلکی شم بەتە بەرسبێت وی بوو تێبینێت فراکسیۆنی کوردستانی بەرسبێت سیاسی بووینە، نە دەستوری بوونە، نە یاساوی. بەرهەندێ ئەم شەڕ دەکەین هەتاکو بودجە بۆ هەرێمی کوردستانی بێتن وەکی جارە چاوە مەسەن 2004.
بەڵێ کاک دکتۆر، لە ساڵانی ڕابردوودا لە سەدا 70 چەسپێنرا لە یاسای بودجەی عێراقیدا، بەڵام نەنێردرا. ئەم شەڕە لەسەر ژمارە ئەکەن کە ئایا ئەم ساڵی بەم شێوازێ؟
هیچ گرانتیەک لە عەبادی نییە، بەس چونکە فشارەکە نێدەوڵەتیە سەر عەبادی هەی. عەبادی خۆ پێشاندە کە سەرۆکوەزیری هەمی عێراقە و حکومەتە هەرێمی کوردستانی ریفراندۆم سەرکردیە. بەرهەندە ئەگەر فشار نێدەوڵەتی نەبن بۆ نمونە سندوق نەفت دەولی یکی مرس سر حکومت عراقی که دبین 10 تریلیون دینار ابو هرم کردستان ترخان بکتن. برند اگر عبادی بتنی بخیر هیچ کشی در مکردستان چرسانه که بس، چونکه فشاره که نودالتی سر های برند دبیتن پشکا هرم کردستان پنیلیتن ناچاره، چونکه وکیم دست بحث کرده همه او شانده سردان آمده که نخواست من روش آوا و رات این کنده و رات دوست تاکید سره چنده که بیش که هرم کردستانی بیده با
واتا ایو گرانتی که نیو دولتی هی با کردکان که لمسال دا عراق بود جب نیره او
رجی بله ما گرانتیا کمالگا نیو دولتی هی، اما گرانتی عبادی هنی عبادی چیه امید خلک کردستان هنیه. من گوت عبادی پیش 16 اکتوبر خلک کردستان امید اکده بود، پیش 16 اکتوبر او امید خلکی نه هیله، تازه خلق زور بی امید بوی خلق یشت قناعته که حکومت عراق چجارا کشی در مکتب انچار سر نکت موچان آنه ریتن بوجه این آنه ریتن، بس چون که فشار کنه دارت یا سر عبادی های دبیدن پشکا هر ما کردستان پینه ریتن.
بله کاک دکتور، برازت فرمود همو فراکسیون کردستان کم بیان نامتان در کردوا جگری سروکی پرلمانی عراقیش لکردکانه دیار من قسم نصف فراکسیون کن یک قسم نصف رویک لنتوی کرده آیا او برازه بجداری اکات اگر بودجه عراق و هاولا سر بکوی بوت پراندنی بودجه آیا اگر بجداری بکات چی ابی اگر بجداری نکاده بیتا هوی پک خستنی دانش نکل روی یاسایی و
جگری سروکی پرلمانی زمان بره برست که آرام زور زور حلوستی باشه و تازه ایکش تازه گفتگویگ من هبو گود دویست هر نچینه بغدا یعنی بایکوت نک بایکوت پرلمانه که بلکو حل لپروسه سیاسی ام بکشه نوا برنده حلوستی گله که باش بویا و ام براستی دستخوشی لکن و زور دانشتاش نچوی یعنی دانشنا دوشه ناچوی حلوستی گله که باش بو او گشه درست بوی بو ام دهتو که خوندنا دوی ام هر پنج فراکسیون هر پنج طرف فراکسیون گل جگره سره که پرلمان هلویستی می ای که هیچ رنگی که ام نا هیلین اف بود دبی شازه پیپره و اگر پیپری بی کر هنگی براستی ام دبی بریاره یعنی ده هول دن دراسه کن که چه بریاره کت که بدهی
هلویستان چی
بی؟
هلویستان چی بی؟
یعنی اف براستی زن شانوه لپروسه سیاسی نل دست فراکسیونه ده او دبی سرکدات سیاسی بریاره
بله برازد لولامی یکم پرسیاری من ده اماشد بوکر که عبادی ایوید پروژه اسای بودجه پسند نکره بو الهکاتی حل جهر نکنه به ارزوی خو پار صرف وکات پار خرج بکاتو به پی یاساګ نه بک یاسای بودجه دولت خرجکان خو پیرک دخات ام رخنه ل هریمی کوردستان شګری کبرز ل فراکشنی پارتی دیموکراتی کوردستان تو حکومت ل ای او پی کاتو ل کوردستان بلم ل 2013 هریمی کوردستان عراق بمشي وازه اروا کبرز رخنه ل بیل عبادی گر
نه خیر جدايا چونکه اندی هریمی کوردستان حکومت همه بشدار کنه همه لانی سیاسی بشدار بون برهند الهرم کردستان ما شفافیت های بس البغداد شفافیت نیه یعنی بچه خو ام دبینین که چند گندالی های چند دندیوارت های که چند صفقات های خود پرلمان در اونده صفقات بازرگانی و سیاسیت های که انسان تیسی توشی شک بیتن برای چند او جی خدا نیه چونکه براستی ام دزانین حکومت هرم کردستان 2014 تانه که قیران اکا مازنده و دی حکومت بغداد نفت اکا باش دفروشید و تازه افضاحات هرم کردستان که همه که دست حکومت بغداد از برای چنده ام وی چند یعنی مترسی ها کار نگمت دروز بوی که اگر بجه پسند نبو براستی لعراق ده هر کسی که خدا سامان سروت بیتن و خدا در صلاح بیتن او دیشه دنگه که باش دست خوخین به هنده عبادی حزنه کد بجه پسند بیتن چی که زانیتن لبرجان گاو یهو تازه جی برمیل نفتی برز بو اختی کما بجه یعنی بجه دستی شان کره یا ما تخمین کره برمیل یعنی دوله چل بینه برمیل نفت زیکی 44-46 ما تخمین کرد. تازه برمیل نفت حتی 70 دلار شد. بر هنده پاره کی باش و سامانه کی باش عراقی دست های بو یعنی بو دهات.
لهرمی کردستانیش لعنه کن کلیل نشفافونی دهات کن و هر وحال وی که باز رجای کی زوری بندی وار کن کن بته بده سر درکوتو لور بینی فرما انبرانی وزارتی پرورده و وزارتی تندرستی. اهمان شد نگریت و کاک دکتر چون که لعنه کنی هرمی کردستانی به
من. بله بله زانش خاطر ما من خوب و تعبادی راس گندلیا های نو دوباره تای بس نا بیتن تو دوستن دوست چند ناوک دوباره نه تو خلی کسان همه که قربانی که موچه و نه نره تو تازه حکومت هرم کسان کمپانیا که بریتانیا اینا همه داهات و همه نفت هرم کسان خر او شرکه یعنی بشفاف رقاد بکن که چند فروش چند ها او شرکه که بریتانیا تا بس بغدا یک شرکه نیه که بزانی که چند چو چند ها برند او گذر یعنی عراق های براستی گندلی که زورا مازانه چه شفافیت دانیه چه چادری سنیه مثل هرم کسان امه یعنی پروژه که نشتیمانی هجی گندلی و او شرکه بریتانی هاتو کاری که باج دکتن کما چند نفر و چند هاپیه داته ما چند تن همه برون آشکره کلیه از برای چند براستی برای نه تکرین و امزانی گندالی امزان نه دوباره ته بس اختی کما پروژه را گنده جی گندالی لبغدا اف پروژه کو را گنده دیشی گندالی پروژه که بس برخواد نه حقیقت نه
بله
هیچی دیگه نیه
بله برز دکتر عرفات کرم سروکی فراکسیونی پارتی دیموکراتی کردستان لپرلمان عراق زور سپاس دکم
سرچو